πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέμπτη, να πούμε λοιπόν, σήμερα και ακούτε το μεσημεριανό μαγκαζίνο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Θεσσαλονίκη. Αυξημένη διασπορά και νοσηλεία στα νοσοκομεία. Έντονη ανησυχία των επιστημόνων. 40 κρούσματα σε δημοτικό σχολείο των Σικιών. Φρένο στις διώξεις για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς από την Εισαγγελία Αρείου Πάγου. Μόνο οι εισαγγελείς μπορούν να ενεργοποιήσουν την αυτόφορη διαδικασία κατά δασκάλων, καθηγητών, γιατρών και νοσηλευτών που μηνύονται από αντιεμβολιαστές. Σειρά επαφών Μητσοτάκη δεν διέστη στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενοχλημένη κυβέρνηση για τις κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Ανοιχτή άφησε την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Άλεξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθάκη και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Στο επίκεντρο νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους διανομείς και το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κρίσιμη ημέρα για τον εξάχρονο Φώτη που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα κάρτ στην Πάτρα. Οι γιατροί επιχειρούν να τον αποσωληνώσουν. Νέο έγκλημα με θύμα γυναίκα σοκάρει και προβληματίζει. Αυτή τη φορά στη Ρόδο ένα 40χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε την 32χρονη πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στη Βρετανία άλλες δύο εταιρείες ενέργειας κατέρευσαν λόγω της εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου, αυξάνοντας σε 7 τον αριθμό των παρόχων που πτώχευσαν και σε σχεδόν 2 εκατομμύρια τους καταναλωτές που βρέθηκαν στον αέρα λίγο πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Φόβος και αγωνία επικρατεί στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα λόγω της έκρηξης κρουσμάτων που έχει σημειωθεί στα παιδιά την τελευταία εβδομάδα. Από τη στιγμή που χτύπησε το πρώτο κουδούνι έως και χθες καταγράφηκαν 6.000 νέα κρούσματα σε ανήλικους. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων έχει μπει η δράση μιας νοσηλεύτριας του Κέντρου Υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία του εικονικού εμβολιασμού σε μία 45χρονη πλαστική χειρουργό και την 66χρονη γραμματέα της. Εν αναμονή νέα σκία για τις επισκέψεις οδοντιάτρους, χωρίς rapid test θα προσέρχονται οι εμβολιασμένοι στα οδοντιατρία μετά τις μεγάλες αντιδράσεις λοιπόν που προκλήθηκαν για το θέμα αυτό. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και ξεκινώντας από το τελευταίο, ναι, είναι αυτή η εισήγηση των οδοντιατρικών συλλόγων να μην πηγαίνουν με rapid test οι ασθενείς τους στα οδοντιατρία, εφόσον είναι εμβολιασμένοι. Και μάλιστα καθηγητής οδοντιατρικής συμμετείχε χθες, Ντένια, ναι, στην σύσκεψη, την τηλεδιάσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής, παραθέτοντας τα όπλα, παρουσιάζοντας τα όπλα τα οποία έχουν μέσα στα οδοντιατρία πλέον οι οδοντίατροι και με τα οποία περιορίζουν το αερόλυμα. Το αερόλυμα είναι τα πολλά σταγονίδια που εκπέμπει, που εκπέμπονται μέσα από το στόμα ενός ασθενούς την ώρα που χρησιμοποιείται ο τροχός ή και σε πολλές άλλες πράξεις, όπως είναι το καθάρισμα, για το οδοντιατρικό καθαρισμό.
Ναι, γενικά είναι ένας χώρος, ένα ιατρείο που υπάρχει πολύ, σε όλες σχεδόν τις ιατρικές πράξεις που γίνεται ερώλημα. Ναι. Το μεγάλο ερώτημα είναι, Σοφία, ότι αυτό δεν εφαρμόστηκε στην αρχή της πανδημίας, τότε που και τα πράγματα ήταν πολύ πιο επικίνδυνα σε σχέση με το τώρα που η πλειοψηφία, τέλος πάντων, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών είναι εμβολιασμένοι.
Ναι. Στην αρχή της πανδημίας το φορτίο στην κοινότητα ήταν πάρα πολύ μικρότερο από αυτό που είναι τώρα. Αν θυμόμαστε καλά, τα ημερήσια κρούσματα ήταν κατά δεκάδες.
Ναι, δεν μιλάω για το Μάρτιο, βέβαια. Έτσι, μιλάω για την προηγούμενη χρονιά, μιλάω για πέρυσι.
Τώρα πλέον έχει αποφασιστεί από την Επιστημονική Επιτροπή, δεδομένη σχέτης Δέλτα, αλλά και του γεγονότος ότι μπαίνουμε σε ένα χειμώνα όπου ενώ υπάρχει, ενώ η Δέλτα μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή με τις άλλες μεταλλάξεις, είχαμε την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος αν βρισκόταν με έναν άλλο σε εσωτερικό χώρο για ένα τέταρτο. Ναι. Τώρα ξέρουμε ότι σε 15 δευτερόλεπτα αυτό έχει γίνει αν δεν φοράνε μάσκες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν...
θα αλλάξει αυτό, έτσι, δεν θα ισχύσει.
Για όλες τις ιατρικές και για όλες τις ιατρικές πράξεις, Ντένια, δηλαδή... Ναι. Αν κάποιος υποβληθεί σε γαστροσκόπηση, αν υποβληθεί σε βροχοσκόπηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάνει rapid test. Ναι. Έτσι λοιπόν και για τον ίδιο λόγο και αυτοί οι οποίοι υποβάλλονται σε οδοντιατρικές πράξεις, με εξαίρεση βέβαια την εξαγωγή των ντου ή την αντιμετώπιση ενός αποστήματος, όλες οι άλλες επειδή έχουν την εκτόξευση του νερού μέσα στο στόμα για να μην δημιουργεί τη δίκα της θερμότητας μέσα και καταστροφή του σμάλτου των δοντιών. Γι' αυτό λοιπόν εκπέμπεται το αερόλυμα. Τι λένε όμως οι οδοντίατροι από τη δική τους πλευρά? Ότι έχουν προμηθευτεί με ειδικές συσκευές που λειτουργούν όπως οι απορροφητήρες. Ναι. Και γίνεται αναρρόφηση του μεγαλύτερου ποσοστού του αερολύματος, που φτάνει και το 90% της ποσότητας του αερολύματος. Επίσης, προηγείται της οδοντιατρικής πράξης, σύμφωνα με υποδείξεις των οδοντιατρικών συλλόγων, η στοματική πλύση με διάλειμμα, νερού με άζωτο, ούτως ώστε για κάποια λεπτά που χρειάζεται να δράσει ο γιατρός μέσα στο στόμα, να έχει αντιμετωπιστεί, να έχει καταπολεμηθεί το φορτίο σε μικρόβια και σε ιούς.
Ναι.
Και επίσης υπάρχει και ένα τελευταίο εργαλείο, το οποίο πρέπει να κρατάς συνεργάτη του γιατρού, πλάι στον τροχό, μέσα στο στόμα. Το άλλο που κάνει την αναρρόφηση είναι ακριβώς δίπλα στο στόμα του ασθενούς, ούτως ώστε να μειώνεται ακόμα περισσότερο οποιαδήποτε διαρροή αερολύματος.
Ναι.
Προς το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν παρατεθεί στην Επιστημονική Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει τελικά, θα δώσει την τελική της γνωμοδότηση στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αυτό περιμένει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα να γνωστοποιήσει τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία θα είναι γνωστό αν εκείνοι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι πηγαίνουν στον οδοντίατρο κανονικά και οι ανεμβολίες θα είναι οι μόνοι οι οποίοι θα πρέπει να πάνε με εργαστηριακό τεστ.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται κατά τα λοιπά. Να πάμε να δούμε τι λένε οι επιστήμονες με βάση βέβαια τα τελευταία στοιχεία που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, Σοφία, για την αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ανησυχία.
Για τη Θεσσαλονίκη,
για τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.
Υπάρχει ανησυχία σε πολλές περιοχές, στις βόρειες περιοχές της Μακεδονίας, Πιερία, η Μαθία, σε αυτές τις περιοχές, όπως επίσης και στην κεντρική Μακεδονία. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, Ντένια. Έχει να κάνει τόσο με την χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη που υπάρχει σε συγκεκριμένες περιοχές, όσο με την αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα, αλλά και την έλλειψη υγειονομικών δομών σε συγκεκριμένες περιοχές. Γι' αυτό και προβληματίζουν τους επιστήμονες και όχι τόσο ο ίδιος ο αριθμός των κρουσμάτων. Ωστόσο, έχουμε δει ποιες περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι. Ούτε υπάρχει τέτοια πρόθεση αν δεν υπάρξει ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων και σε ό,τι αφορά τα παιδιά.
Πάντως έχει αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών η Θεσσαλονίκη. Έτσι, από ό,τι λένε και οι γιατροί στα νοσοκομεία της Ιμπροτεύουσας.
Ναι, χωρίς να υπάρχει βέβαια συναγερμός αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον αριθμό των νοσηλευμένων. Mm-hmm. Ωστόσο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη προχθές, γιατί ακριβώς ήθελε να κλείσει και το θέμα σε ό,τι αφορά τα παιδιατρικά νοσοκομεία, τις παιδιατρικές κλινικές COVID. Επειδή έρχεται χειμώνας και επειδή πλέον όταν θα είναι κλειστά τα παράθυρα μέσα στις αίθουσες, δημιουργούνται άλλες συνθήκες. Τώρα δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των παιδιών. Ακούμε 6.000 παιδιά. Όμως, αν σκεφτούμε ότι είναι στο εκατομμύριο των εβδοματιαίων ελέγχων, είναι περίπου 1.000.000 τα παιδιά που είναι ανεμβολίαστα. Αυτά που είναι κάτω από 12 χρόνων, έτσι κι αλλιώς ανεμβολίαστα, και τα άνω των 12, από τις 600.000 έχουν εμβολιαστεί τα 150.000 συνολικά, γυμνάσιο και λύκειο. Ναι. Συνεπώς είναι 6 στα 1.000 παιδιά, που είναι σημαντικό ότι εντοπίζονται γρήγορα και απομονώνονται, καθώς επίσης και οι στενές τους επαφές, για να μην υπάρξει η συρροή σε κρούσματα. Ναι. Κάτι που δεν επαφεύθηκε στο Δήμο
Σικιών.
Στη Θεσσαλονίκη εκεί και η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως ακούσαμε και τους εκπροσώπους εκεί της Δημοτικής Αρχής. Όλα λοιπόν παίζουν ρόλο και η επισήμανση είναι ότι εν όψη του φθινοπόρου, είμαστε στο φθινόπωρο τυπικά, και των χαμηλών θερμοκρασιών, μέσα στους εσωτερικούς χώρους θα δημιουργηθούν
συνθήκες ακριβώς για μεγαλύτερη διασπορά. Σοφία, από το ρεπορτάζ που κάνεις, υπάρχει συζήτηση ή ξεκινήσει η συζήτηση για το εάν μπορεί να αλλάξει, με βάση βέβαια και την εικόνα που θα καταγραφεί τις επόμενες ημέρες σε σχέση με τη διασπορά στα σχολεία, να αλλάξει το ποσοστό βάση του οποίου θα κλείνει ένα τμήμα?
Δεν αλλάζει τώρα.
Υπάρχει όμως μια συζήτηση πάνω σε αυτό.
Είναι μια δυναμική.
Γιατί υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που βγαίνουν τις τελευταίες ημέρες και λένε ότι αυτό δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό, το 50-1. Έτσι, μπορεί να έχει μια λογική, αλλά επιστημονικά οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι αποδεκτό, γιατί το θεωρούν πολύ υψηλό.
Ναι, έτσι κι αλλιώς η Επιστημονική Επιτροπή Ντένια συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και από τη στιγμή που θα δει ότι υπάρχει κάποια μεταβολή, θα πάρει αποφάσεις.
Μάλιστα.
Είναι κάτι που
το λέγανε και στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι και πριν εφαρμοστεί. Είχαν πει ότι ξεκινάμε με αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει και το ίδιο το Υπουργείο το είχε πει.
Σε όλα τα θέματα υπάρχει αυτή.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε τώρα με το περιστατικό αυτό στο Κέντρο Υγείας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την νοσηλεύτρια Σοφία.
Έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, συνελήφθη, όπως και οι άλλες δύο κυρίες, οι οποίες, μία μάλιστα πλαστικός χειρουργός, που προσπάθησαν να εμφανίζονται στα έγγραφα ως εμβολιασμένες. Και κάθε τέτοιο φαινόμενο, όταν καταγγέλλεται και γίνεται γνωστό, αντιμετωπίζεται.
Μάλιστα. Σήμερα είχαμε και μία συνάντηση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο επίκεντρο η νέα δέσμη ηλεκτρονικών διευκολύσεων για τους ασφαλισμένους.
Ναι, μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, όπως ακριβώς λαμβάνουμε στο κινητό μας τις ηλεκτρονικές, τις άλλες συνταγές, την συνταγογράφηση και την παραπομπή σε εξετάσεις, τα παραπεμπτικά. Έτσι ακριβώς μπορούμε πλέον να λαμβάνουμε και τις ιατρικές βεβαιώσεις, αυτές που χρησιμοποιούνται είτε για να συμμετάσχει κάποιος σε αθλητική δραστηριότητα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις για την ανάληψη υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τομέα εργασίας ή ακόμα και για ταξίδια.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Κλείνει οριστικά το θέμα της αυτόφορης διαδικασίας κατά των εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι μηνύονται από αντιεμβολιαστές μέσω εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλιώτα, προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας. Πάμε στη Ντίνα Τσουκαλά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σαφείς και ρητές οδηγίες στους συναδέλφους του εισαγγελείς όλης της χώρας δίνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Πλιώτας, με εγκύκλιο που τους απέστειλε. Με την εγκύκλιο αυτή λοιπόν, Ντένια, βάζει φρένο στην διαδικασία του αυτοφόρου και τις συλλήψεις για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των δομών υγείας, μετά από μηνύσεις που γίνονται εναντίον τους από αντιεμβολιαστές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο στόχος είναι η προστασία των ευσυνείδητων δημόσιων λειτουργών που εκτίθενται στον κίνδυνο προσαγωγών και συλλήψεων, όπως λέει, από πρόσωπα που εμφορούνται από ιδέες αμφισβήτησης των παραδοχών της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας για τα εμβόλια και την πανδημία και στρέφονται με εγκλήσεις και μηνύσεις κατά εκπαιδευτικών, γιατρών, νοσηλευτών και υπαλλήλων εν γέννη των δομών υγείας. Έτσι λοιπόν, στην εγκύκλειό του θεωρεί αβήρητη την ανάγκη που συνιστά και εισαγγελικό καθήκον και υποχρέωση να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες υποθέσεις, δηλαδή ο προανακριτικός υπάλληλος παραλαμβάνοντας μια τέτοια μήνυση να είναι πολύ επιφυλακτικός, να ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογεί και θα σταθμίζει τα περιστατικά, θα κρίνει αν είναι κακόβουλη η μήνυση ή προσχηματική, τα συγκεκριμένα κίνητρα του ατόμου που υποβάλλει τη μήνυση, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται εκπαιδευτικοί και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με προσχηματικές μηνύσεις. Έτσι λοιπόν σημαίνει ότι θα σταματάει η διαδικασία της προσαγωγής αλλά και της σύλληψης των ανθρώπων που εφαρμόζουν μόνο και μόνο τον νόμο και τις οδηγίες της πολιτείας. Ωστόσο, μπαίνουν στο στόχαστρο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και οι αντιεμβολιαστές για τις ενέργειες και τις συμπεριφορές τους που θεωρούνται αντικοινωνικές και, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπερβαίνουν των ποινικών ορίων. Έτσι λοιπόν διερευνώνται εκτός από τα κυκλώματα που παράγουν πλαστά ψευδή πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης και το ενδεχόμενο δράσης επιτίδιων που με το περίβλημα εμβολιαστικών θεωρήσεων και ιδεών, όπως σημειώνει, δρασκήρυσαν το κατόφλι της νομιμότητας. Έτσι λοιπόν θα διερευνηθούν αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την απάτη, την διέγερση σε ανυπακοή, πρόκληση και προσφορά σε τέλεση κακουργήματος ή πλημελήματος, παράνομη βία και απίθεια. Αυτά είναι μερικά από τα αδικήματα που θα εξεταστούν αν διαπράττονται από τις συμπεριφορές και τις ενέργειες των αντιεμβολιαστών. Θα διερευνηθεί επίσης αν υπάρχει στόχος οικονομική εκμετάλλευση ανυποψίας των πολιτών. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι είναι σεβαστή η ελευθερία και αναφέρεται το δικαίωμα του καθενός να έχει προσωπικές απόψεις για τα εμβόλια και τον κορονοϊό, επουδενή όμως δεν έχει δικαίωμα να τις εκδηλώνει με αντικοινωνική συμπεριφορά και να τις μετουσιώνει προβαίνοντας σε πράξεις που υπερβαίνουν τα όρια του νόμου.
Μάλιστα. Δίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Βαρύ το επιδημιολογικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρούσματα και νοσηλίες έχουν εκτοξευθεί, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να είναι ανεμβολιαστοί και τους ειδικούς να κάνουν λόγο για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων. Με ανησυχία αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και γονείς των παιδιών του 10ου Δημοτικού Σχολείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης τη σειροή κρούσματων που παρουσιάστηκε σε δύο τμήματα του σχολείου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη. Και στη συνάδελφο τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε σε δύο σχολικά τμήματα στο 10ο Δημοτικό Νεάπολης Οικαιών παραπάνω των μισών μαθητών κρούσματα κορονοϊού, και γι' αυτό το λόγο μπήκε λουκέτο στα δύο συγκεκριμένα τμήματα. Κάνουν πια με τηλεκπαίδευση τα παιδιά μάθημα. Στα υπόλοιπα τώρα τμήματα πήγαν κανονικά σήμερα τα παιδιά. Ωστόσο, οφείλω να σου πω ότι είχε μειωμένη προσέλευση. Δηλαδή, υπήρχαν γονείς που έλεγαν ότι σκέφτηκαν και αυτοί να μην τα στείλουν στο σχολείο γιατί φοβούνται. Γιατί εκτός των άλλων βρέθηκαν τουλάχιστον ακόμα 20 κρούσματα κορονοϊού στο συγκεκριμένο σχολείο, που είναι διασκορπισμένα όμως σε άλλες τάξεις. και δεν χρειάστηκε ακόμα να κλείσουν τα συγκεκριμένα τμήματα. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, σε όλα τα δημοτικά υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού. Απλά δεν έχουν κλείσει ακόμα, γιατί δεν υπερβαίνουν τους μισούς μαθητές του αριθμού της τάξης. Οπότε υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για το τι συμβαίνει γενικά στην πόλη, ξεκινώντας από τα σχολεία. Πάντως, στα νοσοκομεία, για να περάσουμε και στο επιδημιολογικό φορτίο της Θεσσαλονίκης, τα νοσοκομεία δέχονται πίεση πια. Στη μονάδα συστατικής θεραπείας είμαστε οριακά. Δεν υπάρχει λίστα αναμονής, ευτυχώς. Ωστόσο, είμαστε οριακά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχουμε 22 διασωληνωμένους στη μία μονάδα εντατικής θεραπείας μόνο με COVID και 17 στην άλλη με άλλα νοσήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει εις βάρος αυτών των ανθρώπων που έχουν άλλα νοσήματα, ίσως να αυξηθούν αυτοί που έχουν COVID και ίσως να δούμε ξανά την εικόνα που βλέπαμε πέρυσι. Νοσοκομεία τα οποία ασχολούνται εντός αγωγικών με μία νόσο. Αυτό είναι που φοβίζει και τους υγειονομικούς φορείς. Το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ χαμηλά στην εμβολιαστική κάλυψη, 6 στους 10.
Το πρόβλημα είναι, το μεγάλο ζήτημα, έτσι, και αυτό που νομίζω ότι φοβίζει, Λία, είναι το να μην υπάρχουν κλίνες. Έτσι, το να υπάρξει, αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτό είναι που φοβίζει πάλι για το τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες.
Θυμάστε τι γινότανε, που χρειαζόταν να επιταχθούν κλινικές, να πάνε ασθενείς σε άλλες κλινικές. Ελπίζουμε να μην το ξαναζήσουμε αυτό. Πάντως, η συστηρητική τους πλειοψηφία, στο 97%, είναι όλοι ανεμβολίες.
Είναι ανεμβολίες.
Ειδικά στις μονάδες θετικής θεραπείας. Και όσοι είναι εμβολιασμένοι, είναι είτε είναι μεγάλες ηλικίες και έχουν υποκείμενα νοσήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις ποιοι είναι, τι λένε οι ειδικοί εκεί?
Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη, Τένια μου.
Λέω, οι εκτιμήσεις τους ποιες είναι για τις επόμενες μέρες? Τι λένε, θα μπορέσει να υπάρξει ένας περιορισμός? Και πού αποδίδεται και πάλι, έτσι, αυτή η διάσπορα, η έντονη διάσπορα?
Πιστεύω ότι, καταρχήν να πούμε ότι το υγειονομικό φορτίο έχει σημειώνει αύξηση, 41%. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο το Αριστοτέλειο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια σταθεροποίηση αυτής της αυξητικής τάσης όσον αφορά τα κρούσματα.
Ναι.
Με τώρα τι πρέπει να παραθεί. Χθες ο κ. Πλεύρης μας είπε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν να παρθούν μέτρα.
Μέτρα, ναι.
Θα δούμε αν αυτό παραμείνει και τις επόμενες ημέρες. Και πέρυσι, τέτοια καιρό, είχαμε ακούσει από τα χείλη των ότι δεν χρειάστηκε να παρθούν μέτρα.
Έτσι είναι. Και μετά όμως.
Πολύ άμεσα.
Και μετά άλλαξε τελείως η εικόνα. Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία, Λία, και εκεί υπάρχει, έτσι, μια ανησυχία και ένας προβληματισμός, καθώς φαίνεται ότι αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα.
Αυξάνονται τα κρούσματα γιατί άνοιξαν τα σχολεία, όμως θα σας δώσω ένα στοιχείο πιο πολύ. Βλέπουμε ότι στα δημοτικά έχουμε.
Στα δημοτικά εντοπίζεται περισσότερο, έτσι, ναι.
Αυτό μάλλον σημαίνει ότι τα παιδιά, επειδή έχουν αρχίσει και εμβολιάζονται, έστω και με αυτούς χαμηλούς τους ρυθμούς, γιατί όντως είναι χαμηλοί οι ρυθμοί, ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δεν έχουμε σε γυμνάσια και σε λύκια τόσο μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, γιατί έχουν αρχίσει και εμβολιάζονται. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής όσα κρούσματα έχουμε σε παιδιά είναι ασυμπτωματικά, πάνε πολύ καλά και αυτοί και οι γονείς τους.
Ναι.
Αυτό, ας
κρατήσουμε. Τώρα εκεί υπάρχει ένα ερώτημα, έτσι, εκτός του ότι βέβαια τα μεγαλύτερα παιδιά είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν νοσήσει, γιατί και αυτό υπάρχει, έτσι, το καλοκαίρι
υπάρχει,
νόσησαν αρκετά παιδιά που ήταν στην ηλικία, έτσι, την εφηβική, ας το πούμε. Υπάρχει ένας προβληματισμός για τα δημοτικά. Από πού κολλάνε τα παιδιά? Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά εννοώ που είναι στο δημοτικό. Δεν είναι το ίδιο όσον αφορά τις δραστηριότητες σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Και φαίνεται ότι, τουλάχιστον από την εικόνα που υπάρχει, έτσι, από το ρεπορτάζ που έχουμε εμείς από συναδέλφους στην Αθήνα, είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα παιδιών, εκεί που εντοπίζεται ένα κρούσμα παιδιών που είναι ασυμπτωματικό, έχεις δίκιο προς αυτό, είναι κρούσμα και οι γονείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις.
Και συνήθως μπορεί να είναι και ανεμβολιαστοί οι γονείς. Αυτό έφερα την εμβολιαστική τάξη της Θεσσαλονίκης, που είναι στο 52%.
Μάλιστα.
Όταν ο μέσος όρος στη χώρα είναι 60%. Είμαστε πιο χαμηλά. Εγώ περίμενα
ότι θα είμαστε.
Στο χειμώνα ότι θα είναι υψηλότερη.
Ναι. Νομίζω όλοι το περιμέναμε αυτό. Λοιπόν, ούτως ή άλλως παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και μια καλύτερη, θα λέγαμε, αποτίμηση του τι σημαίνει το άνοιγμα των σχολείων. Λία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Στις
Στην Κρήτη, συναγερμός έχει σημάνει σε δημοτικό σχολείο των Μάλων, στην Ιεράπετρα, όπου οι 7 από τους 15 μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου να μας δώσει τώρα μια συνολική εικόνα του ποια είναι η κατάσταση στην Κρήτη σε σχέση βέβαια με τα κρούσματα και σε σχέση με τα σχολεία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. Η εικόνα στην Κρήτη ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη. Το πρωί προσπαθούμε να μαζέψουμε στοιχεία. Ξέρουμε ότι υπήρξαν θετικά τεστ σε παιδιά σε σχολεία στην Κίσαμο. Όμως δεν υπάρχει επίσημη εικόνα. Η επίσημη εικόνα που έχουμε είναι ότι το σχολείο, το συγκεκριμένο σχολείο είναι το πρώτο στο οποίο έχουμε τη ροή κρουσμάτων,
ναι.
Όταν έχεις 7
από τους 15, τους 15 βέβαια. Ναι.
Είναι το 50% ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι με ένα ακόμα κρούσμα θα ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο το υγειονομικό.
Ναι.
Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουμε παιδάκια θετικά και ναι. στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να συνιστούν κατά συρροή στα ίδια τμήματα παιδιών. Αυτό που μας διαθέτει δηλαδή, να μην έχουμε μαζικό αριθμό παιδιών που θα νοσήσουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα, όπως λέγαμε και με τη Λία, πώς θα αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
Αφορεί την υπίεση και στο νοσοκομείο της Κατερίνης, περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας μεταφέρονται στο Μαμάτσιο και το νοσοκομείο της Βέρειας. Πάμε στη Δέσποινα Μαρατίδου από την Κοζάνη να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μεσημέρι από την Κοζάνη, από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, που από χθες υποδέχεται περιστατικά COVID από το νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάσταση τόσο το νοσοκομείο Κοζάνης όσο και της Βέρειας, μέχρι και αύριο τουλάχιστον αυτό έχουμε ως πληροφορία, θα μπορούν να δέχεται οι κλινικές COVID, να δέχονται περιστατικά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά, Ντένια, βεβαίως.
Ναι, βέβαια.
Να πούμε ότι σε μεγάλες κρίσεις και σε μεγάλες δυσκολίες χρησιμοποιούνται οι κλινικές και άλλων νοσοκομείων, δηλαδή το νοσοκομείο Κοζάνης και σε προηγούμενα διαστήματα που είχαμε αυξημένα κρούσματα, φιλοξένησαν ασθενείς, νοσηλεύτηκαν ασθενείς από την Πέλα, την Ημαθία, την Κατερίνη, από την ευρύτερη περιοχή. Ακριβώς. Υπάρχει μια ανησυχία σε ό,τι έχει να κάνει με την αυξητική τάση και στην περιοχή.
Ναι.
37 άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Στα 47 είναι οι κλίνες όμως. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή ακόμα 12 ασθενών.
Mm-hmm.
Αλλά και να χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί, για να μην χρειαστεί βέβαια να ευχηθώ, το χώρος της ΜΕΘ.
Είστε μια περιοχή που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, Δέσποινα, έτσι. Η Κοζάνη από την πρώτη στιγμή είχε ταλαιπωρηθεί με το θέμα της διασποράς του κορονοϊού.
Ακριβώς. Εκείνο που είναι θαρρυντικό και εμένα με συγκίνησε και θέλω να το μεταφέρω πραγματικά,
ναι.
η υπηρεσία που από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε με την διοίκηση να αποφασίζει, η ομάδα εργαζομένων υποδέχονται τους συγγενείς των ασθενών από διάφορες περιοχές που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κοζάνης, μεταφέροντας ήδη πρώτης ανάγκης, ακόμα και πληροφορίες στο βαθμό που μπορούν για να απαλύνουν όσο μπορούν τον πόνο των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή παίρνουν δύσκολα.
Πολύ σημαντικό. Αναμφίβολα, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ανέκρινε τη χορήγηση της ενισχυτικής τρίτης δόσης του εμβολίου των Pfizer-BioNTech για τους άνω των 65 ετών. Ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναμένεται να αποφασίσει για το θέμα στις αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε στην Έλληνα Λεβίζου που είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Δώσανε λοιπόν την έγκριση η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων.
Ναι.
Για την τρίτη δόση.
Για την τρίτη δόση ακριβώς. Είναι συγκεκριμένα όμως για το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech, mm-hmm, ναι, που mm-hmm. είχε υποβάλει και το σχετικό αίτημα. Η ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω είναι η μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπει αυτή η έγκριση, η χορήγηση της έγκρισης. Ωστόσο, αναφέρεται και σε άτομα άνω των 18 με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας όμως και που κινδυνεύουν να νοσήσουν πολύ βαριά από κορονοϊό, και επίσης για άτομα που εκτίθενται σε μεγάλο κίνδυνο μόλυνσης από τον κορονοϊό, σε αυτούς περιλαμβάνονται βεβαίως οι υγειονομικοί, και συστήνεται να κάνουν την τρίτη δόση. Είναι κάτι που επιδίωκε η κυβέρνηση Biden, το είχε ανακοινώσει εξάλλου από τον Αύγουστο. Αναμένεται το επόμενο διάστημα να καταθέσει αίτηση και η Moderna, όπως και στην Ευρώπη. Τώρα, σύμφωνα, όπως είπες, με τον Ευρωπαϊκό, με το πρακτορείο Reuters καταρχάς, που έχει τις αποκλειστικές αυτές πληροφορίες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο EMA, αναμένεται να αποφασίσει στις αρχές Οκτωβρίου για το ίδιο θέμα, δηλαδή για την χορήγηση έγκρισης στο εμβόλιο της Pfizer-BioNTech. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήδη ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει την πρόθεση και έχουν ήδη αρχίσει την ενισχυτική δόση σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι άνθρωποι με προβλήματα του ανοσοποιητικού συστήματος, οι ανοσοκατασταλμένοι, mm-hmm. αυτό που mm-hmm. λέμε, υγειονομικοί, χωρίς να είναι υποχρεωτικοί, και αναφέρεται επίσης στο ίδιο, με τις ίδιες πληροφορίες, ότι η δόση αυτή ενισχυτική θα είναι η μισή της δόσης που έλαβαν όσοι έκαναν το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech, με τις δύο δόσεις δηλαδή. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Moderna, ναι. Κατά την άποψή του, η πανδημία του κορονοϊού θα έχει τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο, σε ένα mm-hmm. χρόνο δηλαδή. Στηρίζει αυτή την άποψη, την εκτίμησή του, στο γεγονός ότι είναι συνεχιζόμενη η παραγωγή των εμβολίων, και άρα θα συνεχιστεί ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού, βεβαίως αν συνεχιστεί και ο εμβολιασμός με ίδιους ή και γρηγορότερους ρυθμούς, όσον αφορά κυρίως τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η ισχυρή διεθνής παρουσία της Ελλάδας μέσω συμμαχιών και συνεργασιών είναι ο στόχος του διπλωματικού μαραθωνίου της χώρας, που κορυφώνεται αύριο με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αλλεπάλληλες συνάντησεις έχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, οπτικοποίησε μέσω χάρτη το μέγεθος της τουρκικής παραβατικότητας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να προσθέσουμε ότι πάντα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σχετικά με τα τελευταία που ανέφερες, ότι στα διάθεση της Αθήνας υπάρχουν και σενάρια κλιμάκωσης, καθώς πρόκειται περί τεράστιας πρόκλησης, παρενόχληση στο ερευνητικό πλοίο που κάνει έρευνες για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε νέα ανάφτεξη για τον Νότι Καλυμπιαιό στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, βάσει οριοθέτησης με την Αίγυπτο ανατολικά της Κρήτης, που ξεκινά από τις 24 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου. Η Τουρκία από την πλευρά της επαναλαμβάνει ότι μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα βάσει του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Να πάντως αξιοσημείωτο είναι ότι ο πλοίος του Νότικαλ απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία Ποσειδών, που έχει μισθώσει το ερευνητικό πλοίο, έσπευσε αμέσως να ζητήσει και πάλι από τις ελληνικές αρχές την έκπτωση νέας ναύταξης. Τώρα, συνεχίζει το διπλωματικό μαραθώνιο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Χθες είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ιορδανίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της Άγκυρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη συνάντησή του με τον Αρμένιο ομόλογό του, επεσήμενε ο Αρμένιος αξιωματούχος ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στο συντονισμό των επιχειρήσεων των αζερικών δυνάμεων στον πόλεμο που είχαμε το 2020 μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Μάλιστα, είχαμε μισθοφόρους από τη Λιβύη και τη Συρία, οι οποίοι υπολογίζονται σε 3.000 με 4.000. Σύμφωνα δε με τον Αρμένιο Υπουργό Εξωτερικών, υπάρχει το ενδεχόμενο μέρος των μισθοφόρων να βρίσκεται στην περιοχή αποτελώντας εστία στάθεια. Την ίδια ώρα πέρασαν χθες το βράδυ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών τρεις τροπολογίες για τη διερεύνηση του εάν έχει ενσωματωθεί αμερικανική τεχνολογία στα τουρκικά drones στον πόλεμο Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, και μάλιστα εάν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα θέματα πολέμου. Τέλος, να σας πω ότι με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η τριμερής διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, που βεβαίως θα προετοιμάσουν τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Ελλάδα.
Τέλεια. Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Την ενόχληση της κυβέρνησης για τις κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα διαμορφώνεται και προσαρμόζεται. Πάμε στον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ενοχλημένη η κυβέρνηση, βέβαια, και αναμενόμενο.
Ακριβώς, ενόχληση και δυσαρέσκεια σε αυτές τις δύο λέξεις, όπως αποτυπώθηκαν από τον Γιάννη Οικονόμου στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, καταγράφεται η αντίδραση της κυβέρνησης όσον αφορά στην κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να δώσει το παρόν στα εγγένεια του αποκαλούμενου σπιτιού της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, παρουσία των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και του Ερσίν Τατάρ. Μας ενόχλησαν οι κινήσεις του Αρχιεπισκόπου. Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όπως είπες και εσύ, ερωτηθείς αν θα υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ελπιδοφόρο. Σημείωσε ότι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι υποδιαμόρφωση και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Όσον αφορά στα έτερα ζητήματα, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Η προκλητικότητα της Τουρκίας βρίσκεται στην ατζέντα των επαφών του κυρίου Μητσοτάκη. Η εξωτερική μας πολιτική δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο, επεσήμανε ο Γιάννης Οικονόμου. Ενώ όσον αφορά στα ζητήματα της πανδημίας, επεσήμανε ότι η χώρα δεν είμαστε μπροστά σε lockdown. Δεν υπάρχει στην ατζέντα της κυβέρνησης να πάμε σε lockdown και στόχος είναι η αύξηση των ποσοστών του εμβολιασμού. Ειδική αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη λειτουργία, τη διαζώση λειτουργία της εκπαίδευσης, είτε αυτή σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, είτε με την πανεπιστημιακή. Mm-hmm. Υπάρχει πλαίσιο μέτρων, δεν υπάρχει άλλο μοτίβο παρά η παρουσία των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή κοινότητα ασπάζεται αυτή την ανάγκη, πρόσθεσε ο κύριος Οικονόμου, ενώ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια των μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Μάλιστα. Και να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Με φόντο τη νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους διανομείς και τη δέσμευση για κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας έχει αυτή την ώρα συνάντηση με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τη συνάντηση αυτή του κυρίου Τσίπρα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται πολλά και μεγάλα θέματα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, ακριβώς όπως το είπες. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι προφανές ότι προκάλεσε αυτές τις δύο συναντήσεις. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, περίπου η συνάντηση είχε κλειστεί από την προηγούμενη εβδομάδα και με τους δύο εκπροσώπους των μεγάλων συνομοσπονδιών, δηλαδή και του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, αλλά και με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, προκειμένου να επικοινωνήσει και τις θέσεις τις οποίες πρόσφατα εξήγηλε από τις ΔΕΘ, να ρωτήσει την άποψή του, όπως μας έλεγαν οι υψηλόβαθμοι παράγοντες της Κουμουντούρου, σχετικά με το νέο κύμα ακρίβειας, τον τρόπο αντιμετώπισης της, αλλά κυρίως πώς πλήττονται, με ποιο τρόπο πλήττονται περισσότερο οι συγκεκριμένες κατηγορίες των εργαζομένων. Μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Καβαθάς, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο, χαρακτήρισε τα νέα μέτρα και την υπόθεση της ακρίβειας ως το μεγαλύτερο κίνδυνο και μάλιστα θεωρεί ο ίδιος ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός της κυβέρνησης να κλείσουν οι μικρές και
επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις.
Ναι, δεν ναι. Υπάρχει με αφορμή βέβαια και την πρόσφατη συνέντευξη του κύριου Γεωργιάδη, έτσι και αυτά που είπε ο Υπουργός.
Ακριβώς γι' αυτό και μάλιστα είπε ότι η έκθεση Πισαρίδη και το Ταμείο Ανάκαμψης μιλούν για εξαγορές και συγχωνεύσεις, mm-hmm. κάτι που απευθύνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα είναι εργαλείο το οποίο μεγενθύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις κάνει να έχουν δεσπόζουσα θέσεις στην αγορά, mm-hmm. και ταυτοχρόνως μειώνει θέσεις εργασίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι συγκεκριμένα μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μέχρι 9 άτομα προσωπικό και απασχολούν το 57% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Αν χαθούν 400.000 θέσεις εργασίας από τις μικρές επιχειρήσεις, είναι βέβαιο δεν μπορεί να τις καλύψει η μοναδική επένδυση στο ελληνικό, η οποία θα φέρει σε μία δεκαετία στην ορίμανση του έργου 75.000. Μία συνάντηση λοιπόν που
έχει. Και εκεί θα δοθούν και τα χρήματα, θα πρέπει να πούμε έτσι, στις επιχειρήσεις αυτές που θα έχουν συγχωνευτεί και θα είναι μεγαλύτερες. Εκεί θα δοθούν και τα χρήματα, Βαγγέλη.
Ναι, τουλάχιστον δεν το ξέρουμε αυτό προς ώρας. Αλλά οι εκτιμήσεις τουλάχιστον
οι εκτιμήσεις αυτές είναι, ναι.
είναι αυτές. Και αυτό το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ. Ότι υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να μοιραστούν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες οικογένειες, σε συγκεκριμένα συμφέροντα, έτσι ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά να εξαϊλωθεί και να μην δοθεί ως νέο μεγάλο επιχειρηματικό deal. Είναι μια νέα μορφή ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις αυτές, όπως καταλαβαίνουμε, και εκτιμάται και από πολιτικούς κίνδυνους.
Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ναι.
Ενδιαφέρον, ναι. και συμβολισμό, υπό την ναι. έννοια το ότι ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως άρτη αφιχθείς από τη ΔΕΘ και μάλιστα κάνοντας αυτές τις εξαγγελίες, δίνει και το στίγμα το πώς θέλει να συνεχίσει από εδώ και πέρα ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση γενικά απέναντι στην κυβέρνηση. Πάντως θα πρέπει να σας πω, επιβεβαιώντας και το ρεπορτάζ μας, Ντένια, για μία ακόμα φορά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει μάλλον τα πανιά για συνέδριο. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου να πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πολιτικό συμβούλιο που θα ορίσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρόκειται να γίνει αρχές της επόμενης εβδομάδας, που θα οριστεί η ημερομηνία της Κεντρικής Επιτροπής για να ορίσει η ημερομηνία συνεδρίου με μοναδικό αντικείμενο αυτό. Δεν ξέρουμε βεβαίως την τελική γνώμη του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι όλοι σε αυτό κατατείνουν.
Στο ότι θα γίνει συνέδριο δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου.
Με την έννοια το ότι θέλει να καλύψει αυτό το δίμηνο εν όψη και του προϋπολογισμού και κυρίως εν όψη της προοπτικής ή των εκτιμήσεων του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα ότι θα πάμε σε πρόωρες σε πρόωρη προσφυγή σε κάλπες.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό για το θέμα των ταχυμεταφορέων έστειλαν τα εργατικά κέντρα της χώρας με αφορμή την υπόθεση της μετατροπής συμβάσεων που επιχείρησε να κάνει γνωστή ηλεκτρονική πλατφόρμα διανομής τροφίμων. Να πούμε ότι χθες οι διανομής είχαν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, μια μεγάλη συγκέντρωση. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητούν 32 εργατικά κέντρα της χώρας, προκειμένου να μπει μια τάξη με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, όπως επισημαίνουν, στο θέμα των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στον τομέα της διανομής. Ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό ότι είναι 4 ειδών οι κατηγορίες των εργαζόμενων σε αυτό το τομέα. Είναι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είναι με αδήλωτη ή ημιδηλωμένη εργασία, με μπλοκάκια, αλλά και ως ελεύθερη. Επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα χάος με υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων και πολύ συχνά δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες εργασίας επικίνδυνοι για την σωματική τους υγεία. Τα εργατικά κέντρα επισημαίνουν στον Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε ορίστου χρόνου με την πρόσληψη απευθείας από την eFood, συγκεκριμένη και συγκεκριμένη εταιρεία από όπου ξεκίνησε και το όλο θέμα, να δοθεί ένα τέλος στο σύστημα της αξιολόγησης bonus με αυθαίρετα κριτήρια όπως επισημαίνουν, να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης των προϊόντων, προκειμένου να διασφαλίζεται έτσι η υγεία και η ασφάλεια των διανομέων, να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες σε κάψωνα ή σε βροχή και χιόνια, ενώ θα πρέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να διασφαλίζει αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίζει, τις σωστές συνθήκες εργασίας και αμοιβής για τους εργαζόμενους, ενώ θα πρέπει να μπουν στα ένθιμα βαρέα και ανθυγιεινά. Να πούμε ότι αύριο η Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού έχει προκηρύξει 24 ώρες απεργία στην εστίαση και στην εταιρεία e-food στους διανομείς. Θα υπάρξει συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο πεδίο του Άριος και στη συνέχεια θα ακολουθήσει με το μοτοπορία στα γραφεία της εταιρείας e-food. Ντένια.
Μάλιστα. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε. Το επόμενο βήμα που είναι η αποσωλήνωση του 6χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αγώνα καρτ, αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας δώσει τώρα τα νεότερα που υπάρχουν. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Είναι μια κρίσιμη μέρα η σημερινή, λοιπόν, γιατί αυτό που είχαν ανακοινώσει από χθες οι γιατροί είναι ότι θα προχωρήσουν, θα επιχειρήσουν να αποσωληνώσουν τον 6χρονο. Τι λένε οι πληροφορίες?
Να σου πω τη διαδικασία, Ντένια, έχει ξεκινήσει από τις 6 ώρες το πρωί.
Μάλιστα.
Και γίνεται σταδιακά και βήμα-βήμα. Αυτό είναι το ζητούμενο των γιατρών, να γίνουν όλα πολύ προσεκτικά, γιατί πρόκειται για εγκέφαλο, γιατί πρόκειται για πολύ λεπτή έτσι, διαδικασία. Γι' αυτό πάνε πολύ σιγά. Αυτό που είναι συγκινητικό είναι ότι η ΜΕΘ και ο χώρος που βρίσκεται ο μικρός Φώτης έχει γεμίσει ζωγραφιές από παιδιά από όλη την Ελλάδα που τους στέλνουν την αγάπη τους και τη θετική τους ενέργεια να πάνε όλα καλά. Μιλήσαμε με τον κύριο Ηλιάδη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παιδών εδώ στο Ρίο και μας είπε πως είναι αισιόδοξος, ότι όλα θα πάνε καλά. Ωστόσο, εχθές έγινε κάποια μαγνητική τομογραφία και εκεί φάνηκαν κάποιες εγκεφαλικές βλάβες που υπέστη το παιδί όταν χτυπήθηκε από το μονοκινητήριο όχημα. Το μονοθέσιο, με συγχωρείς, όχημα. Ναι. Αυτό προκάλεσε κάποιες βλάβες και είναι πολύ λογικό, λέει ο γιατρός. Δεν μένει παρά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί με τον εξάρτητο.
Βλάβες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτή ήταν η εικόνα του κυρίου Ηλιάδη.
Αυτό μας είπε.
Αυτό είπε. Μάλιστα.
Ωστόσο, έχει πάρει οξυγόνο ο εγκέφαλός για κάποια δευτερόλεπτα και τον κάνει φιδωλό όσον αφορά στις δηλώσεις του. Γι' αυτό περιμένει και τα αποτελέσματα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας για να μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι και να είναι και ευχάριστα τα νέα αυτά.
Ναι. Δεν έπαιρνε οξυγόνο για κάποια δευτερόλεπτα, έτσι?
Ναι. Δεν έπαιρνε εγκέφαλός του για κάποια δευτερόλεπτα οξυγόνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία, για το ρεπορτάζ. Πρόστιμα 300 ευρώ την εβδομάδα που οδηγούν ουσιαστικά σε αποστέρηση μισθού προανήγγειλε για τους δημοσίους υπαλλήλους που αρνούνται να εμβολιαστούν και να κάνουν διαγνωστικό τεστ ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε στην Βίκη Σαντορινίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο Υπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο μας. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. 300 ευρώ ακριβώς όπως είπες και εσύ, εβδομαδιαίως για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν δέχονται να κάνουν διαγνωστικό τεστ. Όπως είπε ο Υπουργός, τα πρόστιμα θα εισπράττονται με παρακράτηση του μισθού. Και αυτός
Άρα υπάρχουν περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ενώ δεν έχουν εμβολιαστεί δεν κάνουν ούτε το rapid test. Υπάρχουν.
Και υπάρχουν περιπτώσεις. Έχουμε δει αυτές που προβάλλονται περισσότερο από τα μέσα είναι στα σχολεία. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις εργαζομένων που και αρνούνται να εμβολιαστούν και αρνούνται να κάνουν διαγνωστικό τεστ και να φορέσουν τις μάσκες τους στους χώρους εργασίας.
Ναι, και οι οποίοι όμως εισέρχονται στους χώρους εργασίας. Βίκη, γι' αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα. Μπορούν να εισέρχονται τουλάχιστον για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Ωστόσο, όσοι αρνούνται να το κάνουν, θα πληρώνουν 300 ευρώ την εβδομάδα και αυτά θα εισπράττονται από τον μισθό τους. Θα γίνεται δηλαδή ουσιαστικά αποστέρηση μισθού. Ήδη είναι η πρώτη εβδομάδα που έχει αρχίσει να καταγράφεται ποιοι είναι αυτοί που αρνούνται.
Ναι.
Και από τις ερχόμενες ημέρες θα έχουμε και την.
Θα γίνεται κράτηση μισθού, έτσι. Θα γίνεται από το μισθό, ακριβώς, θα γίνεται κράτηση του αντίστοιχου ποσού, 300 ευρώ την εβδομάδα.
Ακριβώς, ναι. Η λύση βέβαια είναι ότι μπορούν να εμβολιαστούν ή να κάνουν το διαγνωστικό τεστ.
Ναι, για να το αντιμετωπίσουν. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε. αυτά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ τρέχοντος έτους για περίπου 7,3 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έλαβαν χθες το βράδυ τα εκαθαριστικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σημαντικές διαφορές για αυτούς που δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση δεν υπάρχουν στον φετινό ΕΝΦΙΑ συζήτηση. Περίπου 7.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν συνολικό φόρο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 800 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να μεταβληθούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, γιατί είναι μαζί οι δύο δόσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Διαφορές στο εκαθαριστικό τους θα δουν μόνο εκείνοι που αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών. Έτσι, ανάλογα με το αν οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει μικρότερες ή μεγαλύτερες επιφάνειες, θα δουν το εκαθαριστικό τους αυξημένο ή μειωμένο. Υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που θα πληρώσουν μειωμένο φόρο ή ακόμη και μηδενικό, και έχει να κάνει με τα εισοδήματα του 20. Ο αριθμός των εν λόγω φορολογουμένων υπολογίζεται σε πάνω από 1.300.000 και για αυτούς ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50% ή ακόμη και θα μηδενίζεται. Ο αριθμός αυτός θα είναι αυξημένος σε σχέση με πέρσι εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων που προκάλεσε η πανδημία. Ακόμα με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες στο σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 20 σε περιοχές της Σάμου, της Ικαρίας και της Χίου και στο σεισμό της 3 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, περιοχές Θεσσαλίας και ειδικότερα Λάρισας και Τρικάλων. Η απαλλαγή χορηγείται για το κτίσμα και το οικόπεδο φυσικά και αφορά το έτος καταστροφής αλλά και τα επόμενα 2 χρόνια. Για τη χορήγηση απαλλαγής οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφορία φορολογίας εισοδήματός τους, προσκομίζοντας το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από το οποίο προκύπτει η βλάβη του ακινήτου. Τώρα, για όσους δεν έχουν να πληρώσουν, υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλουν το φόρο σε έως 24 έντοκες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης. Το ετήσιο επιτόκιο φτάνει στο 5,32% για τις 12 δόσεις και στο 6,8% για τις 24 δόσεις. Επαναλαμβάνω, πρώτη για ετήσιο επιτόκιο.
Ναι.
Για την ένταξη ρύθμιση δεν χρειάζεται να έχει καταστήριξη προθεσμικά μια δόση της οφειλής του εκαθαριστικού. Έτσι για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Μάλιστα.
Είναι εύκολη η διαδικασία για να δούμε το εκαθαριστικό. Μπαίνουμε στην αρχική σελίδα του ΜΑΗ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κάνουμε κλικ στο παράθυρο εφαρμογές, μετά στην επιλογή πολίτες. Πηγαίνουμε στο γράμμα ΔΕΛΤΑ στην επιλογή δήλωση Ε9 ΕΝΦΙΑ. Στη σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9 θα βάλουμε τους προσωπικούς κωδικούς για το τάξη και μπαίνουμε στην εφαρμογή.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε τι πληρώνουμε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι δένια και η εικόνα για τον ΕΝΦΙΑ. Και ουσιαστικά δηλαδή τα 800 πρώτα εκατομμύρια θα πληρωθούν τέλος Οκτωβρίου.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Τα μόνιμα χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης και το πώς θα επηρεάσουν τα δημοσιονομικά της χώρας θα καθορίσουν τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας σε συνέντευξή του στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η διαφορά στο ποσοστό μεγέθυνσης της οικονομικής ανάπτυξης δεν σημαίνει απαραίτητα ισόποσα μέτρα, επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Χρήστος Θαϊκούρας, διευκρινίζοντας ότι τα μόνιμα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης είναι αυτά που θα ανοίξουν το δρόμο για μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης της φορολογίας και τόνωσης του εισοδήματος των πολιτών. Ο ίδιος, ωστόσο, υπογράμμισε ότι όπως έχει ήδη αποδείξει το Οικονομικό Επιτελείο, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύπτει, θα λαμβάνονται και τα ανάλογα μέτρα για την ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων οικονομικά στρωμάτων της κοινωνίας. Ως προς τις πληθωριστικές πιέσεις, επέμεινε ότι με βάση όχι μόνο τις ελληνικές εκτιμήσεις, αλλά και της Ευρώπης πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο, ενός προς τις εκτιμήσεις ενδεκάτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που παρέπεψε ουσιαστικά στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν τον Νοέμβριο. Ο κ. Σταϊκούρα σημείωσε ότι όλοι οι θεσμοί αλλά και ξένοι οίκοι αξιολόγησης μιλούν για ταχύτερη ανάκαμψη σε σχέση με τη συντηρητική, όπως τη χαρακτήρισε, εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου. Να σημειώσουμε, Ντένι, ότι η έκθεση των θεσμών διαπιστώνει ταχύτερο σαφώς ρυθμό ανάπτυξης, επικροτεί την πρόοδο σε σειρά μεταρρυθμίσεων και στο ρυθμό των ιδιωτικοποιήσεων, ωστόσο ζητά πιο γρήγορο βηματισμό ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που είναι ακόμα το μεγαλύτερο αγκάθι, το ζήτημα της μείωσης των κόκκινων δανείων. Επίσης, στον τομέα της δικαιοσύνης ζητά επιτάχυνση στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, ενώ αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις σημειώνεται ότι ο στόχος για ουσιαστική εκαθάριση τους έως τον Ιούνιο του 2021 δεν έχει εκπληρωθεί. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε. Νέο έγκλημα με θύμα γυναίκα σοκάρει και προβληματίζει την ελληνική κοινωνία, αυτή τη φορά στη Ρόδο. Ένας 40χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε την 32χρονη πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου. Λίγη ώρα έβαλε τέλος στη ζωή του. Πάμε στη Ρόδο και στη Ρένα Βενιανάκη να μας πει περισσότερα για μία ακόμη, λοιπόν, για αυτή την γυναικοκτονία. Ρένα, άλλη μία, η ενδέκατη από την αρχή της χρονιάς, δυστυχώς.
Νομίζω από την αρχή του χρόνου, ναι, στη χώρα
έτσι
μας.
Είναι, έτσι είναι.
Ναι. Εμείς είμαστε μπροστά στο σημείο που εκτέλεσε ψυχρό την νεαρή εκπαιδευτικό 40χρονος. Ο κόσμος περνάει και αφήνει λουλούδια. Μάλιστα ένας άνθρωπος πέρασε πριν από λίγο, μας είπε ότι δεν την ήξερα την κοπέλα, αλλά θεωρώ ότι ήταν απόλυτα άδικο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω, Ντένια, ότι η κοινωνία της Ρόδου προσπαθεί να συνέλθει, mm-hmm. γιατί είναι η δεύτερη περίπτωση που συμβαίνει, mm-hmm. αυτό. Είχαμε βέβαια την περίπτωση Ελένης το Βαλούδι πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. Και βεβαίως οι γυναικοκτονίες δυστυχώς καλά κρατούν στη χώρα μας. Πρέπει να σου πω ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ο παραβατικός χαρακτήρας του 40χρονου, ναι. και από την πρώην σύζυγό του, η οποία έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά και από μια πρώην φίλη του που και αυτή είχε καταφύγει στο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου. Και η άτυχη Δώρα, πρέπει να πω ότι σκεφτόταν να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, να μην την πλησιάσει. Προφανώς όμως δεν πρόλαβε.
Δεν πρόλαβε, ναι.
Ήρθε εδώ στην οδό Μόσχας, στη Συνοικία Ρωτίνη. Την εκτέλεσε με την καραμπίνα και αμέσως μετά έφυγε, πήγε στον οικισμό Θεοτόκος, είναι πάρα πολύ κοντά από εδώ που βρισκόμαστε. Είχε νοικιάσει ένα σπίτι όπου έμεναν κάποιο διάστημα ο 40χρονος με την 32χρονη Δώρα και αυτοκτόνησε. Μάλιστα κλείδωσε καλά την εξώπορτα του σπιτιού του, έτσι ώστε όταν πήγε η πυροσβεστική δυσκολεύτηκε να ανοίξει, μάλιστα έσπασε ένα παράθυρο από την πίσω πλευρά για να μπουν οι αστυνομικοί. Είναι μια περίπτωση που σηκώνει πραγματικά ψηλά τα χέρια και βεβαίως πρέπει να αναφερθώ σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νεκτάριος ο Σαφρινιός,
ναι.
ο οποίος μιλάει για όλα αυτά τα φαινόμενα που πλήττουν τις γυναίκες και ζητά την εισαγωγή του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Για το δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο, Ντένια,
ναι.
η αστυνομία επίσημα όχι, διότι δεν έχουμε καμιά ενημέρωση, πρέπει να σου πω.
Ναι.
Προσπαθήσαμε, φτάσαμε μέχρι τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας σήμερα το πρωί, ο Σέρφη Νοτή Αιγαίου, τον κύριο Σκρέκα, αλλά δεν πήραμε καμιά ενημέρωση. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί στην Ερτερόδου, στην πρωινή ζώνη,
ναι.
Με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νότια Δωδεκανή, τον Μανώλη τον Ανδρουλάκη,
ναι.
ο οποίος μας απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε και δεύτερο άτομο. Όμως ερχόμενοι πριν από 2 ώρες στον τόπο της εκτέλεσης της Δώρας,
ναι.
σου πω ότι οι γείτονες επιμένουν
ότι υπήρχε και δεύτερο πρόσωπο.
Δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Το βεβαίως αρμόδια πλέον είναι να μας το πει η αστυνομία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ρένα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Και πάμε στη Βρετανία, πάμε στο Λονδίνο και στην Ατάσα Κατζάβελου, την ανταποκρίτριά μας, καθώς άλλες 2 εταιρείες ενέργειας κατέρευσαν λόγω της εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου. Ατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι 1,9 εκατομμύρια σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο που μένουν χωρίς την ουσία προμοθεστή παροχή ενέργειας μετά την κατάρρευση 2 εταιριών που φτάνουν στο σύνολο των 7 σε λίγο περισσότερο από 6 εβδομάδες. Πρόκειται για την Avro Energy και την εταιρεία Green. Και αυτή τη στιγμή τώρα η κυβέρνηση προσπίθηκε στις συνομιλίες και συζητά τη δυνατότητα χορήγησης κρατικών δανείων όμως στους μεγαλύτερους προμηθευτές παροχής ενέργειας που συμφωνούν να αναλάβουν τους πελάτες των εταιριών αυτών που έχουν βάλει λουκέτο και προφανώς αυτών που επέρχονται και μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος αυτό, στο υψηλό κόστος χοντρικής. Υπάρχει αυτή η αύξηση κατά 250% από τις αρχές του Ιανουαρίου στην ουσία εδώ στην Βρετανία. Ακούσαμε βέβαια στο Sky News τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια βραχυπρόθεσμη κρίση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι βλέπουμε τη μία εταιρεία πίσω από την άλλη να καταραίει. Και υπάρχει όλο αυτό το ρεπορτάζ και το πώς μπορεί να επηρεαστεί και η παροχή, να μείνουν τα σπίτια χωρίς θέρμανση, αλλά και ο φοβιασμός των τροφίμων. Ντένια.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Θα μείνουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Θα δώσουμε το λόγο στην Έλενα Αλεβίζου που είναι και πάλι μαζί μας. Έλενα, πάμε στη Γερμανία.
Στη Γερμανία, τρεις ημέρες ουσιαστικά πριν από τις κρίσιμες εκλογές για τον νέο ή τη νέα καγκελάριο.
Σήμερα τελευταίο debate.
Ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, μικραίνει
η
ψαλίδα ανάμεσα στο S5 που προηγείται και τους χριστιανοδημοκράτες. Της Άγγελα Μέρκελ, της απερχόμενης καγκελαρίου. Τώρα είναι ο Άρμιν Λάσε, το επικεφαλής του κόμματος. Λοιπόν, το S5 πέφτει μία μονάδα στο 25%, το CDU-CSU ανεβαίνει μία μονάδα στο 22%, οι πράσινοι που είχαν μπει δυναμικά της Αναλίνα Μπέργκμποκ, που είχαν μπει δυναμικά στην κούρσα, πέφτουν μία μονάδα στο 16%, δεν καρπώνονται ουσιαστικά την συζήτηση για την κλιματική κρίση, που είναι πολύ κεντρική στις εκλογές και πολλοί λένε ότι θα ψηφίσουν βάσει της κλιματικής ακριβώς. Και το η φιλελεύθερη του F5 μένουν στην τέταρτη θέση και κολλημένοι στο 11%. Θα είναι πάντως, ανάλογα με ποιος θα βγει πρώτος, θα είναι ένας από τους πιθανούς εταίρους ενός συνασπισμού. Πάντως, ανάβουν γενικώς τα αίματα και στη Γερμανία. Είχαμε βέβαια από λίγο δηλώσεις και του αντιπροέδρου του S5 που ουσιαστικά λέει, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των φιλελευθέρων IRG, αποκλείει, θα λέγαμε, μια συνεργασία μετεκλογική μαζί του. Ωστόσο, μένει να το δούμε.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Τόσο επιτρόπου θα μας ενημερώσει. Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Ολυμπιακός και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες στην τρίτη αγωνιστική της Super League 1 και χέρι-χέρι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο Φάληρο, με πρωταγωνιστή το Τικίνιο, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές, και το Μασούρα και με το Βρουσάι επίσης να σκοράρουν, οι πρωταθλητές πέτυχαν ευρεία νίκη με 4-1 επί τα Απόλλωνα Σμύρνης που είχε σκοράρει τον Ντάουντα. Το κακό ξεκίνημα του Απόλλωνα το πλήρωσε ο προπονητής, ο Γιάννης Πετράκης, ο οποίος απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Ελαφράς Ταξιαρχίας. Ο Αραούχο έκρινε την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ στο 1-0 απέναντι στην αξιόμαχη Λαμία και έδωσε ακόμη 3 βαθμούς στην ΑΕΚ. Στο Αγρίνιο, ο Μήτρητα έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, ο Κεντίας ισοφάρισε ο Στίνλεϊ, χαρίσε τελικά την νίκη με 2-1 στον ΠΑΟΚ. Στο Πέλης Βικελίδης, όπου ο Άρης ξεκίνησε χωρίς Έλληνα στην ενδεκάδα του, ο Καμαρά όμως πέτυχε το πολύτιμο γκολ στον γηπεδούχο στη νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος συμπλήρωσε 10 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια δίχως νίκη. Τρίτη οπαλία στις άριθμες αγωνιστικές για τον Όφη, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος αγνοεί τη νίκη και τον γκολ στο ξεκίνημα της Super League. Και ακόμη δύο παιχνίδια τέλος θα γίνουν σήμερα. Ιωνικός Παζιάννα στις 6 και 4 στη Νεάπολη, ενώ ο Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 8:30.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Ερναουτόλου.
Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας και πρόσκαιρες συννεφιές στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο, αλλά και λίγες αραιές συννεφιές, τοπικά μόνο αυξημένες αρχικά στη Βόρεια-Ανατολική Ελλάδα, που πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν και στα υπόλοιπα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια μέχρι και τις απογευματινές ώρες και από τις βραδινές νυχτερινές ώρες ξαστεριά. Οι άνεμοι αρχικά στα ανατολικά και νότια θα πνέουν βόρει 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως και 7 από 4, με βαθμία εξασθένιση μετά το μεσημέρι, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στα 4 με 5 και τοπικά έως και 6 από 4 στις νότιες περιοχές. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον σύν 1 με σύν 9 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 10 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι στους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας δεν αποκλείεται να αγγίξει ο υδράγυρος και τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική. Πιθανές αραιές συννεφιές μετά το μεσημέρι. Ξαστεριά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 από 4 με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγες αραιές συννεφιές πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα επικρατήσουν αρχικά βόρειοι άνεμοι στα 4 με 5 από 4 με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη, η Σοφία Γιαννοπούλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.